Det er fortsat skydevejr, men også fortsat mest tørt vejr. Temperaturerne ligger mellem 7 og 10 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, lokalt ved kysterne op til cooling. Og det her det er altså en vejrudsigt, der er gældende helt frem til søndag morgen.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Du. Og rigtig hjertelig velkommen. Ja, vi springer sgu i det, Jan. Det gør vi sgu.
Ja, det
er den 64-serien.
Ja.
Det, jeg synes, der er så småt at begynde.
Postnummeret, mener du?
Ja, nej. Det er jo Frederiksberg.
Ja.
Anstedet alt.
Nå, det er ikke det, vi skulle snakke om.
Nej, det var også tv-serien.
Nå ja, der er en tv-serie.
Jeg ved godt, at postnummer betyder 10 milliarder gange mere inde i din krop, end tv-serier gør.
Det gør det for mange.
Men jeg må sige, at i går der vandt noget så voldsomt som en lille smule søvn og tøjvask slaget en del af tiden. Men jeg har det lidt sådan...
Var det godt?
Nej, det er det med gråzoner, fordi jeg har det lidt sådan nu, at hvis de ikke snart bringer ind altså noget ekstra tertielt, eller nogle tidsforskydninger, eller en lille smule overtro på en eller anden måde, noget sci-fi, nogle djævle, nogle dæmoner ind i det, Så ender det her, den der serie, altså ikke samlet. Jeg har jo ikke set det hele. Så ender, kan den umuligt ende samlet på... Altså, den kan ikke ende på højere end et tital, og det er på den gamle skala. Det kan den altså ikke. Det må jeg sige. Så nu venter jeg bare spænding på at se, hvornår der dukker UFO'er og aliens op i den her serie. Så er vi ligesom startet, bare så du ved.
Folk, de går og siger om mig, at jeg er for drukken. Og lad dem bare sige det, jeg bliver sgu ikke muggen. Det er nemlig rigtig nok, gud er det da så. Jeppe drikker, siger man, men hvorfor?
Jeg fortæller, Ove.
Jeg har en satans kælling.
Nå.
En rigtig sur agurk.
Ej.
Hver gang jeg ser på hende, så må jeg have en slurk. Hun stjæler mine penge og samler sine ben. Hun synes, I så, det er mærkeligt, at jeg tager en lille ærne.
Det er Ove Sop. Kunne det have været Carsten Ræ? Jeg ved det ikke, men nu er den her i hvert fald. Og vi skal snakke lidt om...
Det har været et stykke tid, skulle jeg hilse at sige.
Ja, det må man sige. Vi skal lige snakke om det her med, at sneen den faldt jo i... I lørdag, fredags jo, eller hvornår den var. Der kom jo det der julebryg der. Det giver jo nu en anledning til forskellige ting.
Ja, jeg var en tur ind igennem København, og der var godt nok mange fuld af rikker.
Ja.
Der var rigtig mange. Og det, jeg så nogle virkelig, virkelig patetiske scoreforsøg af folk med virkelig, virkelig høj promille.
Jeg elsker, at det er optakten, det er opvarmningen til det, som skulle gå hen og være julefreden. Det er simpelthen, at vi... jeg ved ikke, hvad vi prøver på,
men... Jeg tænker også, hvis man kommer som turist og ser det, ikke, så tænker jeg, hvad er det for et strukhul?
Ja, det må man.
Verdens lyggeligste folkefærd.
Ja,
bare rundt med blå nissehuer, brandstive på gader og stræder.
Med lys i.
Ja.
Og så er der jo så, det er jo så heldigvis, at det er langt de fleste,
argumentet der går... Argumentet er jo tit, at det er en tradition, ikke?
Jamen, og så kan man jo pakke ting ind i alt.
Ja, det kan man.
Ikke? Fordi det er nemlig en tradition. Men et eller andet sted, Jan, så finder jeg en seriøs trøst i, at man inden for sundhedssektoren, rent politisk og inden for det juridiske kapitel, i Danmark ser igennem fingre med, at man lader en enkelt dag, en enkelt weekend faktisk, stå tilbage i en vis form for sådan civilt og kontrolleret hedonisme. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er noget, som vi som danskere skal være rigtig, rigtig stolte af. At, jamen, politiet ved det, de forbereder sig og tænker bare, jamen, det er kun en weekend om året. Skål alle sammen.
Nu skal vi sætte en scene. Simon, ja. Jeg vil godt bruge dig. Vi skal en tur til North Lovell Street i Methuen, Massachusetts, USA. Yes, nu er vi der. Vi skal lige have den der forbi. Og nu forestiller vi os, at du hedder Lillian. Du hedder Lillian Struck, og du har sgu fået lidt meget. Vi kunne sige, vi kan lege, det har været J-dag i Massachusetts. Du har fået lidt ind fra Vesten.
Okay, så
skal du er
jeg skal ind i rollen nu.
Du er en forholdsvis korpulent kvinde.
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt leve mig ind i.
Det kan du godt leve. Ja. Så kommer du gående forbi. Så kommer du gående forbi et hus. Der kommer en kvinde ud. Hun skal ud med sin skraldepose. Klokken den er 7 om aftenen. Og du har været i gang et stykke tid. Kvinden går ud med affaldet i sin skraldespand, og imens så får du på en eller anden mærkværdig måde snedet ind i hendes hus.
Hallo? Det er Lillian. Det er bare mig. Det er lille bitte, lidt tykke Lillian.
Så kommer kvinden tilbage. Du har sat dig til rette i hendes sofa i stuen.
Her sidder man.
Du har
godt
fundet en flaske whisky frem.
Skal jeg lige have det.
Jeg er ikke helt klar, om du selv har haft den med et eller andet hemmeligt sted, eller om du bare har nappet den i barskabet.
Har jeg taget den? Er det min whisky, eller er det jeres whisky?
Så kommer kvinden ud. Eller omvendt. Kvinden kommer ind ude fra gaden af. Hun har været ude med sine skraldeposer. Så ser hun dig sidde der og godte dig med en flaske whisky.
Vi skåler med Lillian.
Og så spørger hun, hvem er du, og hvad laver du i min stue?
Jeg hedder Lillian.
Så rejser du dig op, og så går du over, og så giver du hende en kæmpe krammer. Og fortæller hende, at du elsker hende rigtig meget.
Nå, du er så...
Så kommer den kvindelige beboers mand ud. Siger,
hvad fanden laver du med min dame? Hej, flotte. Skal du også have en krammer?
Du skal ud af vores hjem!
Rolig nu.
Det der, det gider jeg ikke!
Er du ikke frisk på at lave grillspid mellem to kvinder?
Så
jeg har overgangsbæberen med, jeg selv har blandet.
Af døren igen, og vælter fortsat ned ad vejen.
Har I noget kage? Og så skrider
kvinden
jeg.
Kvinden ringer til ordensmagten, og to betjente kan lidt senere anholde dig, Lillian, i bankulere rundt i nabolaget.
Hej, flotte politimænd. Hvad vil I? Skal I have lidt af det her?
Det er sådan set det, der skete.
Og så hører man ikke mere fra Lillian.
Så bliver hun anholdt. Hun er fuld, og hun har jo også ligesom...
Hun har trespasset, er det det?
Inviteret sig selv til en fest, der ikke var...
Nå, men hvem er ikke kommet hjem, og så er der siddet en lidt korpulent dame og drukket sin egen whisky, og så har man fået en krammer?
Det ved jeg ikke.
Ja, jeg har ikke. Men man har lov til at drømme.
Ja, det er jo sådan set det.
Okay.
Så husk at tage nøglen med ud og lukke døren, når I skal ud med skrald. Man ved aldrig, hvem der sniger sig ind.
Stakkels Lillian. Den må også være hård at vågne op med, ikke? Du skal lige, Jan, det næste, vi skal til, der skal du lige gætte en stemme først.
Ja.
Det ved jeg, du er god til. Prøv lige at høre det her.
Attention, all new arrivals to hell.
Det er ikke den her stemme.
Please have the pink, yellow and green forms completely filled out.
Hello, furnace room. Sammy speaking.
Can you come up right now?
Oh, honey, if I come up there now and Lucifer catches me, I'm gonna be in all kinds of trouble.
Come on up, Sammy.
You're right. See ya.
Sammy.
Ja, Sammy.
Det er noget fra en film.
Det er det.
Og
det.
Så mange skuespillere er der heller ikke, der hedder Sammy.
1973. Og det er faktisk...
En lille mand.
Lille mand, ja.
Større end Danny DeVito.
Større end Danny DeVito, to af hans rigtig, rigtig gode venner var...
Frank?
Ja.
Hvem var hans anden ven? Det er Sammy Junior.
Det Det er Sammy Davis Jr.
Davis Jr.
Lige præcis. Det,
lige præcis. Har jeg vundet noget?
Du har vundet en historie, som du måske ikke var så bekendt med, som omkring Sammy Davis Jr. Fordi vidste du, at han i en periode i sit liv var rendyrket satanist?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Nej, det var han altså.
Mener du det?
Ja, det mener jeg sådan set. Det har været sådan for ham, sådan ting, hvor at han har flyttet lidt med det, men at han faktisk, han faktisk hang ud sammen med stifteren af The Satanic Church of America. Og egentlig så startede det med, at Sammy kom ned på en klub, hvor han var medejer af. Og så var der sådan en fest i gang med, hvor pigerne var godt spændt op, og mændene var i sorte rullekraver med store guldkæder på, og sådan nogle ting, og så er med omvendte kors i, og tænkte, hvad er det for noget karneval der? Så viste det sig så, at det faktisk var, hvad kan man sige, en fest for de indviede.
Mm.
Det her, det foregår i 1966. Og lige pludselig, så er Sammy i gang og involveret i det her univers, som altså er ret, altså, udtalt satanisk, ikke?
Hvornår var det, siger du?
Det har været 1966, det her. Lige pludselig, så dukker der en pilot op, altså den første prøve på en ny tv-serie, som skulle hedde Poor Devil. Og der dukker billeder op af Sammy Davis Jr. sammen med Anton LaVey, som altså er grundlæggeren af den her Church of Satan, og har skrevet den sataniske bibel blandt andet. I en bog fra 1989, tror jeg, der siger, hvad hedder det, Sammy Davis Jr., at han på det tidspunkt i sit liv jo bare søgte efter alle former for menneskelighed.
Mm.
Og søgte efter
i 89, det vil sige et år før han dør.
Ja.
Det er 16. maj 90.
Og der indrømmer han jo blankt, at han flyttede med det her.
Mm.
Og ja.
Men de indspillede en film, eller hvad?
De indspillede en pilot, som man kaldte det. Altså en dummy, om man ved, som skulle give god mening til, at der var nogen, der ville producere tv-serien.
Det står ikke på Wikipedia, kan jeg sige.
Nej, men heldigvis så har jeg hele den pilot. Jeg har hele den over en time lange pilot, og jeg vil lægge den ud på vores Facebook-side. Så hvis man vil se en lidt i hopsa, satanisk Sammy Davis Jr., være den her lidt forsømte gut, som hedder sit eget navn, der skovler kul i helvede. Se ham prøve at få lov til at få sin gang på jorden igen, via og så til gengæld overfor Lucifer, generere nogle sjæle ned til helvede. Jamen, så skal man gå ind på facebook.com/balderstedet lige nu, og der vil jeg nu her lægge en hel trailer op, og det er altså en YouTube-ting, som jeg vil linke til.
Jeg skal tjekke den. Den tak for det, Simon.
Selv tak.
Nå, vi skal i gang, og vi skal til Brooklyn. Oh. Vi skal til New York. Godt. Velkommen til, kære lytter. Det her, det er Bæltestedet på Radio 24/7. Hvis nogen skulle være i tvivl.
Brooklyn, det er dit hud. Der har du været meget.
Jeg har boet der, ja. I en kort periode.
Ja.
Men Brooklyn er jo...
Det er meget forskelligt.
Det er meget forskelligt. Man kan gå to gader op, så er det meget, meget farligt. Og så kan man gå to gader mere, så er det meget, meget hyggeligt.
Og så kan man gå...
Ren Cosby-idyl.
En gade ned, og så er der...
Så er der to gader mere, til du er fremme med tredje gade.
Største jødiske slagterbutik, hvor man kan få bagels og guld.
Vi skal snakke om en herre, der hedder Brian Bennett.
Ja.
Og ham skal man altså tage sig i agt for.
Jeg smøger altså lige ærmen op, fordi sådan en dag bliver det i dag.
Okay. Ham skal man tage sig i agt for.
Nå.
Jeg vil ikke komme med nogen personbeskrivelse. Ikke sådan udseendsmæssigt i hvert fald.
Så er det heller ikke særlig spændende at leve, Jan.
Nej, hvis
man
det er det ikke.
Hvis man får alt at vide, man skal passe på i verden, ikke også?
Jo, men alligevel vil jeg godt lige... Hvis man nu huser i Brooklyn, og lige nu sidder på sin cykel på vej mod Brooklyn, og tænker, jeg er tørstig, jeg skal ind på en bar og have lidt at drikke, så skal man passe på, hvis man møder Brian Bennett. Fordi han hustler.
Er han sådan en?
Han er en hustler.
Hustlen, every day I'm hustlen.
Han vil højst sandsynligt, når du har stillet dig ind på en bar i din lidt for små cykelsko, så vil han spørge dig, om du kender det, der hedder sten, saks, papir.
Og så siger jeg også selvfølgelig gør jeg det.
Ja, så siger han, ej hvor sjovt, det gør jeg også. Skulle vi ikke prøve at spille?
Og så siger jeg, ej, ved du hvad, jeg har travlt. Jeg skal bare lige ind og have en gin tonic, og så skal jeg videre på arbejde.
Så siger han, hvad siger du til, jeg betaler den gin tonic, og så er du også, altså, jeg betaler to mere, hvis du vinder over mig.
Så siger jeg, for real?
Så siger han, hell yeah.
Så siger jeg, prøv at høre.
Og så går I gang.
Lad os så går I gang. På. Ja. Stentakspapir.
Yes. Første gang, der vinder du.
Yes, så er der den gin tonics på vej.
Ja, så er der selvtillid i kroppen.
Og jeg får min gin tonics, inden jeg skal på arbejde.
Og så splitter han dig.
Fordi
at Brian Bennett, han er forhenværende amerikansk stentakspapirmester. Og i dag, der lever han altså simpelthen af at hosle folk i stentakspapir. Tidligere havde han altså en fremragende karriere i New Jersey, hvor han arbejdede for Apple. Det gad han ikke mere.
Nå.
Han tænkte, jeg vil sgu hellere... Altså,
jeg vil ud og hakke.
Ja. Han blev mester i 2006, Simon. Bedst ud af 500 stensakspapir. Han har spillet lige siden han var en lille knægt. Og nu huser han altså rundt på Brooklyn på forskellige barer og laver noget stensakspapirunderholdning, hvor han så kommer derfra med et meget godt beløb.
Klækkeligt overskud.
Ja, det synes jeg.
Der var heller ikke den store...
Dengang i 2006, der vandt han førsteprisen, som var $1,800. Der var den.
Der var hun sgu da.
Tillykke med den. Og sidste lørdag blev han så observeret i Brooklyn, hvor han tilfældigvis lige var i gang med en gang stensakspapir. En af dem, som han stensaksede papiret med, kunne godt genkende ham.
Ah, han havde hans plakat for Se og Hør derhjemme. Verdenshakkeren.
Lige præcis. Så sagde han, hey, det er sgu da dig, der har Brian Bennett. Og så blev Brian Bennett lidt nervøs, fordi han var ligesom i gang med at drikke lidt øl og hoste sig lidt. Ja, det var det så. Og de laver så sådan lidt ufrivilligt, falder de i snak, lidt interview-agtigt. Og Brian fortæller altså, at... han kan godt gå hjem for sådan en aften i byen med $300 på lommen.
What?
På sådan en gang stensakspapir.
Så er han
Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det et hostel. Han er selvfølgelig overlegen, kan man sige. Han er overlegen, fordi...
Det er jo hostel, Jan. Det er jo ligesom, hvis man er pissegod til at spille billiard, og så taber det første pot.
Lige præcis. Billig,
og så bagefter siger, okay, skal vi så ikke spille om... Altså, du ved, all or nothing, kvitt eller dobbelt. Og så får man ikke... Altså, man får knap nok kridtet spidsen på køen, før ham, der han har krøllet hele bordet i stumper og stykker, og bare står og griner af dig.
Det, der så er i det her, det er faktisk, at når folk finder ud af, at det ligesom, at, altså, så synes de faktisk, det er okay. Under det her sådan lidt mærkelige interview, snakker intervieweren så lige... med nogle af dem, som taber penge, og de synes faktisk, det var sjovt, fordi at, altså... Det der med, han vinder hver gang. Altså, de kan jo stå og følge ham, så går han over, så er der en siger, du ved.
Nå, vi er jo trods alt mennesker, vi er jo nogle skadefru idioter. Vi kan jo godt lide, når folk, når det går galt.
Jo, men det er også dem, der er impliceret i det, som synes, det faktisk er sjovt, fordi han er så overlegen. Altså, de siger, jamen, altså, det kan godt være... Brian, han siger, jamen, prøv at høre, når folk får lidt at drikke, så føler de ligesom, at det kører for dem. Og har de vundet en gang, jamen, så kommer der lidt penge på bordet, og så er de klar, og så tager vi den derfra.
Men hvad er skrækket? Står der det?
Vi kan tage den fra starten af.
Yes.
Altså, Bennett forklarer jo, at det er jo meget mere end et fjollet spil. Det er en sand sport. Han ved noget om det, fordi han er rent faktisk citeret i 3 bøger om emnet stensakspapir. Så folk har henvendt sig til ham og sagt, vi kan ikke lave en bog, hvis Brian han ikke lige udtaler sig om stensakspapir.
Man ved, at de mennesker, der følger med i sådan noget, det er hysteriske mennesker, ikke? Tænk på, hvis han går og handler, ikke? Og så kommer der til en... Ej, er det... Brian? Brian, er det dig?
Mm.
Er det stensakspapir? Er det Brian?
Men det er jo ligesom med alt andet, Simon. Så siger man, man vil godt lige tage et slag mod The Champion, ikke?
Jo.
Og det er jo det, han gør. Men jeg tænker bare, han kommer fra et ret så vildt job hos Apple. Og så siger han, fuck it.
Ja.
Jeg kører stensakspapir videre nu. Nå, men i hvert fald så siger han, det er en psykologisk kamp. Ben har udviklet en særlig evne til at forudsige, hvad folk vil smide i første kast. Bare ved at kigge på dem. Han siger, at kvinder kaster saks i 70%
af tilfælde.
Af deres tilfælde, ja.
Altså nu man skal skrive ned, ikke?
Jo, 70% hvis det er en kvinde.
Yes, det synes jeg
også. En dag så har en professor, der hedder Judith Hall, lavet en undersøgelse, hvor han også var med i nonverbal kommunikation. Og her vandt Bennett altså 84% af alle hans kampe. Den første store undersøgelse i stensakspapir fandt sted i Kina i år på et universitet, hvor at 360 universitetsstuderende forskede i det. Og det gjorde man simpelthen ved at, hvad skal man sige, kortlægge hver, der lavede sten, saks, papir. Hvad er første udspil, andet udspil, og hvordan ender kampene? Det må have set vildt ud. Der er
og de er jo de vildeste ludomaner, ikke?
360 universitetsstuderende lavede sten, saks, papir, og blevet nøje overvåget og skulle skrive ned hver, for ligesom at se, altså kortlægge sten, saks, papir udfaldet.
Og du kan trygt regne med, at der blev spillet der. Det ja. Har ikke kun været for forskningens skyld, det der. Hvis kinesen, han kan komme til at spille, ikke, Jan?
Mm.
Så spiller han på de alt, hvad der rører sig.
De nåede frem til to ting i den undersøgelse. Og det er, efter det første kast, som oftest er tilfældigt, altså om du tager sten, saks eller papir, vil vinderen ofte bruge det samme kast i anden runde. Det vil sige, virker saksen for dig første gang, så er sandsynligheden for, at du tager den som nummer to,
mega stor.
Det kan faktisk... Skal vi lige prøve at lave en sten, saks, papir?
Ja.
Sten, saks, papir. Det var saks og spids, begge to.
Okay.
Sten, saks, papir. Jeg tog saksen igen, du tog stenen.
Ja.
Så har jeg tabt.
Okay. Jamen, det var fordi, jeg tænkte på, hvad du sagde med, at man tager den samme. Så jeg tænker, nu tager du måske den samme igen. Ja, og så laver jeg den, der vil overvinde den. Så det var taktisk. Men det er jo...
Jeg sad også og tænkte, men det er fordi, jeg bare lige havde bragt det på banen nu.
Og så tænkte jeg, det gør han ikke.
Skal vi se her. Taberne på den anden side vil ofte skifte kast. Og det er jo rigtigt nok. Hvis du taber med papir, så vil du nok ikke tage den igen, vel?
Mm-mm. Medmindre man er crazy.
Medmindre man er crazy, ikke? Udover det, Simon, så har spillerne en tendens til at følge, hvad undersøgelsen kalder for vedholdende cykliske strømme.
Okay, et mønster.
Et mønster.
Ja.
På grund af det, siger Bennett, at de hårdeste udfordrer er dem, der ikke sætter tanker i spillet. Det vil sige, dem, der står helt blanke.
Dem, der bare hakker uden omtanke.
Dem, som overhovedet ikke aner, hvad det går ud på.
De laver altså bare sten, saks, papir, og så kører og så hakker de bare derudad.
Ja. De største udfordrer for Bennett, ja, når han hustler, det er folk, der er helt blanke.
Det er Crazy Joes.
Ja.
Det er de skøre.
Så ja, der er dem, der er stive, dem, der har en promille op til et vist tal. Det vil sige, dem kan han vinde over, dem kan han, altså han kan vinde over de fleste, kan man sige, men han kan få flere penge ud af dem, der er stive. Men lige snart de bliver for stive, så taber han. Fordi så fatter de ikke en brik. Altså så lige før de skal ind til at bevæge hånden for dem, ikke?
Ja, så er man også godt derhen af, ikke? Så skal man bare se at komme i en saks hjem.
Mm.
På en eller anden måde, ikke? Sindssygt, mand.
Man kan sige, hvad er der blevet af Bennett i dag? Hvor ligger han henne på sådan verdensranglisten? Der er han altså nummer 64.
Oh.
På verdensranglisten. Inden for sten, saks, papir.
Ja, så er han jo... Så er han jo dalet, hvis han har været nummer... Han var nummer 1 i USA, ikke?
Jo.
Det er jo ikke nødvendigvis for andre end amerikanere.
Nej, lige præcis.
Med, at man er verdens bedste. Så der, det kan jo godt være, der sidder en i... Har du en god ven, der hakker helt sindssygt godt? At facebook.com/baltestedet. Vi vil gerne have fat i dig. Vi vil gerne belønne dig. Vi vil godt høre om din historie. Vi vil smage dit blod.
Og vi vil lave et portrætprogram af dig.
Lige præcis.
Ja, og husk, kvinder, det er 70% saks.
Okay.
Den kan vi lige smide ud til de andre derude.
Det gør vi.
Vi skal videre over i programmet.
Det skal vi i hvert fald.
Vi skal have gang i en lille sød historie.
Uh-huh.
Vi skal til Colorado, vi skal til byen Longmont.
Ja.
Her der bor der en knægt på 12 år, som hedder Joe Archibald. For en del år siden, der skulle han have taget sit aller første klasse billede. Og når man skal det, så skal man selvfølgelig have sin yndlingstrøje på.
Ja.
Joes yndlingstrøje var en polo shirt. Den var blå.
Mm-hmm.
Så havde den en hvid stribe med en lidt smallere grå stribe indeni. Og sådan var den hele vejen ned.
Okay.
Året efter, anden klasse, så skal der tages klassebillede igen. Det bliver også nogle gode billeder. Og da Joe han får billederne, så bemærker han, at han faktisk har sin yndlingstrøje på.
Igen?
Igen.
Åh. Og det er lidt sødt, det der.
Ja. Og så kommer vi til tredje klasse. Og så kan han jo se, at der er jo ligesom lidt et mønster. Nu er han så heldig, at han rent faktisk har den i et nummer større, som han har fået sin storebror. Der har åbenbart været tilbud på skjorten.
Ja, det lyder sådan.
Storebror har også fået en. Så det lykkedes ham faktisk helt op til nu, hvor han går i 6. klasse, og får taget billede i den samme polotrøje hvert år. Men Joe, han er jo... en knægt. i voksealderen. Han har jo ligesom startet noget, som han også er nødt til at afslutte. Så han er jo nødt til at finde en trøje, en poloshirt, helt magen til. Bare en større størrelse.
Det lyder en lille smule OCD.
Det tror jeg ikke, det er. Det er bare et sjovt lille projekt, som er opstået af sig selv ved en tilfældighed.
Bortset fra, at du ikke ved, at hver gang han går ud af et rum, så skal han tænde og slukke lyset 200 gange.
Ah, hun bor inde ved siden af mig, hende. Nå,
okay, den.
Det er min nabo. Det er så irriterende. Når hun går om morgenen, ikke? Hun går præcis 6:30, så låser hun døren, og så tager hun 5 gange i håndtaget. Altså, hun kan høre, jeg kan høre, når døren låser. Måske klunk, og så går hun. Når hun kommer hjem, låser hun døren.
Og så åbner den, og låser den igen.
Tjekker hun, om den er låst, og så kan hun komme tilbage lidt senere og låse. Eller prøve at tjekke, om den er låst igen. Det er en anden historie.
Det er en anden historie, og det er helt fint, at folk har det sådan.
Jo, og det skal man heller ikke gå på.
Nej, det skal man ikke.
Nej,
men så længe hun ikke går og synger perverse sange, eller har en dårlig have igen.
Ja.
Nå.
Ja, men i hvert fald, så...
Total yndlings t-shirt.
Så skal der ske et eller andet med det her projekt. Og det, der gør, det er jo, at Joes mor, som hedder Coco, hun tænker, jeg tror sgu lige, jeg smider den ud på de sociale medier. Og det gør hun så. Hun skriver bare en lille opdatering, lægger nogle billeder ud, så folk ligesom kan se ideen. Lægger 5 klassebilleder ud af Joe iført den her polotrøje. Og så skriver hun, der skulle vel ikke være nogen derude, som har sådan en polotrøje, som jeres søn måske ikke kan passe mere. Det skal være størrelse large. Og det spreder sig åbenbart rimelig meget. For der er mange folk, der synes, det er sgu egentlig meget. Det er meget sjovt, og hvor er det synd for Joe. Det er jo en fin lille ting, han har gang i der. Faktisk så spreder det sig som ringen, fine ringe i vandet, ud over de sociale medier. Og pressen, lokalpressen, tager også historien til sig. Og nu har vi den.
Nå, det bliver så fint.
Her i lille bitte
København. Fine Danmark i København, ja.
Ja. Og det, der så sker, det er jo så, at så begynder folk jo ligesom at kigge i gemmeren. Blandt andet en, der hedder Angela Hochin fra noget, der hedder Fort Collins. Hun synes, hun har set sådan en trøje før. Hun tænker, jeg tror sgu lige, at tjekke min søn, Brennan. Han er en stor dreng på 15 år. Synes altså, han havde sådan en trøje. Og hun går så ind i gemmeren, ind bag i Sønnikkes tøjskab, og der ligger der så en trøje. Fuldstændig magen til den, som efterlyses. Udover det...
Jeg hører altså succeshistorie lige nu.
Ja, udover det, så har Brennan-drengen, altså Angelas søn der, har så også en mindre størrelse liggende, som er det, man kalder en hands down, altså en arvetrøje.
Så lige pludselig så har han en yndlings-t-shirt.
Han har en large og en extra large. Det ligger hun inde med.
Han har en yndlings-t-shirt, han kan vokse i.
Han har en yndlings-t-shirt, han kan vokse i. Udover det, så er der jo andre, der kommer med kreative forslag. Og det er blandt andet en syerske, der siger, jeg vil meget gerne sy den her polotrøje om. Altså lave den, klippe den op i ryggen, lave et bredere snit i ryggen, så han rent faktisk kan have den samme trøje på nogle år mere. Joe, han vil jo godt have den på faktisk til han skal i college. Det kunne jo være meget fint. Så der skal jo virkelig en udsyning til. Men så er det jo så, at mor Coco her hører fra Angelia fra Fort Collins. Så jeg har faktisk fundet 2 trøjer. Lad os mødes. Og hvor mødes man så, når man er i Amerika?
I Disneyland.
Det er tæt på. Man mødes nede foran det mallet i Longmont, og det er selvfølgelig ude foran McDonald's. Og så er der altså et fint billede, hvor at mor Angela står med de her 2 trøjer, overrækker dem til Joe og Joes mor Coco.
No.
Og så er den historie faktisk ikke længere. Jeg synes
det er fedt. Jamen, jeg kan godt huske det. Kan du ikke også huske, man havde yndlingstøj, da man var...
Jo.
Og jeg har det stadig.
Jeg havde et træningssæt fra OL84. For det OL var det sådan en papegøje-agtig fugl, som var trykt foran.
Jeg
elskede
det
sæt. Og så havde jeg et grønt Nike-træningssæt, som ikke var specielt fikst, når man kigger på det i dag. Dengang var det også lidt sværere, fordi man kan sige, og det var det, der ligesom man nåede frem til. Endelig er der noget fornuftigt, man kan bruge de sociale medier til, Simon. Altså, har du slået den der op i en blå avis i 1984, så er der ikke sket en skid.
Hvad hedder det? Ja, og det kan godt være, det bliver pinligt her, men min bedre halvdel gik og ryddede op forleden dag, og så lå der en t-shirt, sådan en grøn slidt t-shirt, hvor der står foran, it's cool to be kinky, og så nede bagpå på t-shirten, der står der boss, boss, boss. Og det var en t-shirt, som jeg fik i gymnasiet, så den er altså over 20 år gammel.
Ja.
Og den har jeg stadig, og den er hullet, og den er grim, og den er klam, men den ryger ikke ud.
Ej.
Og den er totalt yndlings, og den er faktisk stadig, ud over der er huller i, og sådan noget, så er den stadig nogenlunde autentisk, god kvalitet. Og det er sådan en t-shirt, Jan. Ja. Dem går der i nu til dags ikke særlig mange af på meteren.
Nej, jeg har faktisk også en t-shirt, jeg lavede selv, da jeg var 5 år på en højskole på Fyn, hvor jeg var over med min mor.
Kan du passe den stadig?
Nej, det kan jeg ikke. Det er sådan en lille mørkeblå JBS, hvor man så kunne klippe ud med avis, hvad man nu ville trykke på, og så du ved, med rulle helt old school.
Silketryk, silketryk. Yes.
Oh. Silketryk. Og det er så en figur, som er en mand med en stor klovnesko, et ben og så et kæmpestort hoved og ingen krop. Og når jeg viser den til mine børn, så ryster de på hovedet. Og hver gang jeg finder den, så viser han helt stolt frem, og de glor bare på mig, som om jeg har selv lavet en t-shirt.
Prøv her, jeg har det. Den der figur, du lige fortæller om, udover at det lyder utrolig uhyggeligt, fordi jeg har kolofobi, så tænker jeg, at det kunne sagtens være en t-shirt, vi kunne trykke til det her radioprogram. En trokopi af Jans t-shirt fra min silketryksmødom. Den blev taget på fritidshjemmet Gadegården i Himmelev, uden for Roskilde. Og det blev gjort med at trykke min egen Disneyland After Dark t-shirt. Det var nemlig barskeløg, jeg skal helt så sige. Ham her, den søde dreng med t-shirten, Jan.
Joe.
Han har jo haft en agenda med den her t-shirt i forhold til en gang om året at skulle have den samme på, når han skulle forevise til...
Han har ubevidst tegnet et mønster, som han... Og et projekt, det blev et projekt, han var nødt til at fuldføre, Simon.
Ja. Og nu kan det godt være, at det bliver en lille smule eksistentialistisk. Og
det er jeg vild med.
Og det bringer vi ikke så tit på med vilje. Men i dag, der bliver det godt, fordi at vi skal snakke om folk, der har mål i livet, som måske for os andre kan synes...
Ligegyldigt?
Nej, ja, måske. Hvis man er meget barsk, men jeg vil heller ikke sige ligegyldigt, fordi vi er i eksistentialistisk mode, Jan.
Okay. Jamen, så er det ikke ligegyldigt.
Så ligegyldigt, det vil være afvisende indgang til det. Men jeg vil sige alternativ og spændende, og der tager jeg udgangspunkt i at tænke, at de mennesker, der sætter de her målsætninger, det kan ikke være andet end en eller anden form for interessante mennesker. Og så vil andre folk sige, ja, de er bare dumme. Jamen, det sådan ser jeg ikke på det. I hvert fald ikke endnu. Og det der med, altså man kan have mange noble mål i livet, og jeg vil for eksempel sige, at sådan noget med at blive en god forælder, være en god søn, en god ven, blive bedre til sit job måske, være en god kollega, bestige Mount Everest, blive astronaut. Altså, listen er uendelig over mål, som man gerne vil sætte sig i livet, ikke?
Jo.
Og nogle af dem kan man jo overhovedet ikke vide, om kan lykkes, fordi det afhænger af så meget, det afhænger af ens... hvad ens omgangskreds, det handler afhængig selvfølgelig af omkring en selv, og der er så mange ting, der kan spille ind på, hvordan at tingene de ligesom skal forløbe sig i forhold til, at man gerne vil nå nogle ting. Men der er heldigvis folk gerne, og det er også der, som jeg synes, det bliver godt i forhold til vores egen betragtning af vores eksistentialistiske tæft.
Mm.
Og vi skal starte med at høre om en 28-årig australsk mand, som har besluttet sig for at tage en kaffe med alle sine 1088 Facebook-venner. Og det med udgangspunkt i, at han selv har skrevet på sin Facebook og sin Tumblr, at han selvfølgelig i det almindelige virkelige liv, eller i IRL, ikke har 1000 venner. Det er jo klart.
Mm.
Så derfor så er hans mål nu at få drukket en kop kaffe med alle hans Facebook-venner. Han har skrevet, at han ikke tager flere ind, fordi han synes, 1088 er forholdsvis stor mundfuld at skulle gå i gang med, og det er meget kaffe.
Ja, det er rigtig meget kaffe.
Ja. Han er nu gået i gang, og han er altså i fuld sving, og har indtil videre nu været rundet omkring 100 af sine Facebook-venner til en kop kaffe. Og det siger han, det er et mål for ham i livet.
Overhovedet ikke hænger sammen.
Som slet ikke hænger sammen. Mm. Og jeg må sige, det skal man måske takke de sociale medier for, at ordet ven er blevet udvandet.
Mm.
Altså næsten grænseløst. Så ryger vi til Rusland. Til Rusland. Og til Rusland, Jan. Og der bor... Rajan Gjerg. Og Rajan Gjerg, han har en, som han selv beskriver det, en besættelse, som er taget til over de seneste år.
Ja.
Og den besættelse, den går ud på, at han for nogle år siden til sin fødselsdag fik han en kopi af det filmiske, næsten urørlige mesterværk Speed med Keanu Reeves og Sandra Bullock.
Vi har da haft en historie om en, der samlede alle VHS-bånd ind.
Og det er nemlig ham.
Er det ham?
Det er ham, men det er blevet hans mål i livet nu. At okay. skulle samle ikke bare alle VHS-bånd i Rusland.
Men også at se dem.
Han vil samle alle VHS-bånd. Han vil have den største samling af VHS-bånd af Speed. Og det er kun den første film.
Ja.
Kun den første.
Ikke den svære toer.
Ikke den. Ej, nej, der
sker for mange. 3, 4, 5 og 6.
Hvad hedder det? Og vi havde ham jo i henhold til en historie omkring det her Kickstarter-projekt, som han havde samlet, hvor han ville samle penge ind til at købe filmen for.
Ja, og folk kunne sende filmen, hvis de havde lå inde med en, så
og
smidte hans vej.
Og det kan jeg love dig for, at det går amok nu.
Ja.
Han har over 2.500 udgaver af Speed 1 på videobånd, VHS-bånd. Og nogle af dem, siger han, de er fuldstændig intakte. De er stadig med det der film omkring.
Oh, så bliver der hygget.
Altså det vil sige ikke kassetten, men selve videobåndet er stadig ja. Med film om, ikke? Og han regner med, at det her, det skal være det, han giver videre til sine børn. Det skal være verdens største samling.
Hadegave.
Prøv at tænke at stå der.
Ja.
Og så får man...
Og så prøv at sætte... Det bliver helt skuffet, fordi de siger, ej, vores far har brugt så meget tid på det, det er hans livsprojekt. Men hvad skal vi bruge? Lad os prøve at sælge det på eBay, og de får ikke en skid.
De får 100 kvadratlagermeter.
Ja.
Fra top... Ja. Fra gulv til loft.
Og $100, når det ryger på eBay.
Ja, de vil kunne tjene mere på at sælge lærpladsen, ikke?
Jo.
Men altså, han går nu, altså Ryan Yerch, han går nu efter at samle alle VHS-bånd med Speed ind. Og det er han simpelthen hans mål i livet, som man siger. Så skal vi til et mål i livet, som jeg tænker godt kan rangere til at være toppen af poppen her i dag i det her.
Ja.
Og det foregår i Kenya, hvor at Dola Indidis, han er advokat, og han er en mand med, i hvert fald tidligere, har haft et hårdt juridisk fodslag i den kenyanske stat. Han har været talsmand for det kenyanske retsudvalg, og han har også siddet i nogle ting i forhold til, at landet skulle hvad hedder det, demokratiseres med et moderne demokrati, og ja... Han har i virkeligheden været en person, som folk har kigget til, når der skulle foretages nogle konkrete, måske meget radikale ændringer i den kenyanske...
First mover?
Altså, han har været first mover på mange demokratiske ting i forhold til den kenyanske infrastruktur. Og det kan man jo sige, det er der kun lov til overs for. Både for det kenyanske folk, den samarbejdspartner...
Men også for Bæltestedet på Radio 24/7.
Jeg vil sige, vigtigst af alt på Bæltestedet, fra Bæltestedet Radio 24/7. Men han, på sine ældre dage, ja, der har han blevet måske en lille smule krydret, vil nogen sige.
Ja.
Han gik i gang med at lægge sagen mod folk, som har levet for 2.000 år siden.
Okay.
Ja.
Det kan han lige gøre.
Han mente, det skal lige sige, Dola Indidis, han er en kristen kenyaner. Han tror altså på Gud og Bibelen. Og han mener, at Jesus Kristus retter gang. Var fuldstændig ugyldig, og nogen skulle stilles til ansvar. Så til dags dato, der er det jo i hvert fald 2014 år siden, kan man sige, at han skulle være trådt til som barnepasser for at se, at opvæksten af Jesus Kristus Guds søn, enbårne, var foregået ordentligt, og rettergangen så ved hans afgangen. Hans liv ligesom også, eller det var jo ikke, han døde jo ikke engang, så jeg kan ikke forstå, hvorfor han synes, der er en uretfærdig rettergang. Men det er det jo selvfølgelig. Det er meget vildt, at han synes, at en mand, der genopstår og lever videre, har fået en uretfærdig rettergang. Man må mene, at en person, der har de evner, måske vil kunne se gennem fingre med det, at...
Det kan godt være, han ikke er kommet så langt i bogen.
Nå ja, det kan være, han er kommet til forår. Han sidder og roder med noget oplæg.
Nej, det skal man ikke. Jo, det skal man spørge.
Jo, selvfølgelig, det skal man spørge med. Ja. Kan jeg love dig for, at man skal. Han har i samme søgsmål har han forsøgt at sagsøge den romerske kejser Tiberius.
Ja.
Han har jo prøvet at sagsøge Pontius Pilatus, manden, der angav Jesus. Og så har han et udvalg af, ikke her i artiklen, navngivende folk fra det jødiske ældsteråd, som jo også var med til at sende ham lugt op på korset, ikke? Derudover så var der også, udover han selvfølgelig, den romerske kejser Tiberius der og Pontius Pilatus.
Det er jo så rimelig tung slægtsforskning, han skal gang i, hvis han skal stille noget. Nogen skal stå ret af gang for det der.
Ja, jeg heller ikke. Det kommer vi til.
Okay.
Hvad hedder det? Han sagsøger også i samme, i samme åndedrag den jødiske konge og stormogulen kong Herodes. Han får også han skal også have brev ind brevspark i en rodekuvert, ikke? hele Italien sagsøger han også.
Ja, det mangler der bare.
Fordi de jo var, en del af den romerske kejser Tiberius. Jamen han var jo, der er åbenbart nogle ting, som stadigvæk er gældende.
Mm.
Og derfor mener Iditis, at derfor kan man sagsøge hele Italien, fordi de har nogle ting i hævd stadigvæk, som var gældende og blev grundlagt af en mand, som var med til at sætte Jesus Kristus, Guds søn, den enbårne, på korset. Så derfor så sagsøger vi også lige hele Italien. Hvorvidt han er videre i det, meldes ikke, men det siges, at han er blevet tosset på grund af de her retssager. Ja, nu skal vi lige have pulsen op igen.
Ja, det skal den i hvert fald. Igen. Og den skal ikke for højt op. Vi skal til Sydney i Australien. Her står der altså ansøgere i kø. Det er mænd. Rigtig mange mænd. Det er rigtig mange grisebasse.
Er det svin?
Ja, alle mænd er vel lidt. Det handler om. Det her jobopslag er nemlig lidt utraditionelt.
Nå.
Det handler om en person, som er villig til at ofre sin krop og gå undercover. Undercover. Han skal ofre sin krop, vil gå langt med sin krop, for at afsløre det stigende problem omkring ulovlig prostitution i Sydney.
Så det er altså Spiegelhauer gange buber gange 10.
Med penetration, lige præcis. Fordi det, man er på jagt efter, og som man selvfølgelig bruger skatteydernes penge, det er, at man skal have en undercover-agent, som kan have sex med de uautoriserede prostituerede, for ligesom at have en stærk bevisbyrde.
Altså, de skal simpelthen rent fysisk indgå?
De skal ind og penetrere.
Er du sikker på, at det er rigtigt, det der?
Det er fuldstændig rigtigt. Prostitution er ikke ulovligt i Australien. Men
hvis man har kørekort til det.
Du skal have glidekort til det.
Ja,
det er ligesom i Danmark. Altså, og det er simpelthen fordi ham, som har besiddet den fremragende stilling, han har valgt at gå på pension. Og så må man jo få en ny til at udføre den samfundsopgave. Kan man sige. Den er altså god nok. Der har,
er arbejdsdagen normal?
Det er, når du lyster. En af ansøgerne til det her jobopslag, Simon,
ja.
Han skrev, at han har været i seksuel kontakt med kvinder fra mindst 83 forskellige nationaliteter. Han havde et knald i CV og tænkte, jeg må da i den grad være en, der kan udfylde det her ansvarsfulde undercover job.
Jeg må kunne kende ven fra fjende.
Ja, lige præcis. Sidste gang, at den her stilling blev besat, som også var første gang, der var det en, som det skal være. Og det er jo ligesom her, at der er lidt ved det, og det er derfor, det er svært at finde en. Fordi det skal være den, der skal besidde det her job, skal være en, der er privatdetektiv med licens. Så bliver der skåret lidt liderbasser fra det, ikke? Så er der et par, jeg er jo ikke privatdetektiv.
Pis.
Jeg kan bare gøre lige at bolle.
Ej, jeg elsker damer.
Ja, ud over det, selvfølgelig også
kunne
sproget engelsk.
Ja, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Spørg.
Der er jo også mandlige prostituerede.
Jo, men det er ikke der, problemet er størst, Simon.
Nå, okay. Så han skal ikke sætte den over for en uautoriseret gigolo? Eller trækker drejen?
Nej. Men jeg kan sige, den tidligere, der har besiddet det her job, som hedder Fred Allen, det er så et opdigtet navn,
ja.
Han var privatdetektiv, og i hans karriere, som startede i 2011, der har han altså rykket ud 60 gange for at, rejsebevisbyrden. Ja, og den måde, det foregår på, Simon, det er altså, at man får en e-mail, og der er navn og adresse, beskrivelse af lokalerne osv. osv. Så tager man derud, gør, hvad man nu får penge for, og så går man
og
hjem
og så stikker og man de stakkels piger
bagefter. Og så det er ulovligt, Simon.
Ja, men altså, hvor er det dog
så går man hjem og laver en skriftlig rapport, og sender den tilbage til chefen. Så skal man også være villig til at ville vidne i retten.
Det er vildt nok, det der.
Den nye, der har fået jobbet, det er en ældre herre. Og han vil godt indrømme, han har altså besøgt bordeller, før han blev gift. Men det er mange, mange år siden, for han er nemlig 60 år.
Og stadig gift, eller hvad?
Han er ikke gift mere,
nej. Nej, okay. Det har også været mærkeligt, at jeg skulle sidde til forældre med og fortælle, hvad man lavede til arbejde, ikke?
Jo, men nu er det jo ikke en fuldtidsbeskæftigelse. Man siger, hvis ham,
det var derfor, jeg spurgte om, hvor lang tid det var, ikke? Fordi,
jo, men det, det er, når der er brug for det. Og man kan sige, ham, der var afsted siden, eller har haft chancen siden 2011, han er ude 60 gange.
Altså, det kan man jo ikke kræve. Men det er godt nok vildt, at de skal gå ud og fuldbyrde samlejet, før at de mener, at bevisbyrden den er tilstrækkelig til, at de kan blive dømt for rufferi, altså ulovlig prostitution, ikke? Hvis det er lovligt derude, ikke? Altså, hvis man har
jamen, det er det. Jeg har tjekket det på nettet, og det er det. Altså, man siger, der var først, så vidt jeg kan se, så er det delt op i stater i Australien.
Ja.
Og der er først den stat, hvor Sydney ligger i. Det område var det første, og så er det sådan gået lidt sådan rundt, de tager stilling til, og siger, det kan vi godt gøre her, det gør vi ikke her. Og så, men nu er alle med på galejen, men nu handler det om Sydney-området. Den her 60-årige herre, som nu skal besidde det her job, han får jo transportudgifter og så videre dækket. Men udover det, så havde han også et ekstra ønske. Og det er jo, han er en herre oppe i årene. Så han ville godt høre, om han måske også kunne få finansieret de blå piller. Til når der skulle være hejsegilde. Og så er det jo så, at embedsfolkene kan sige, selvfølgelig. Altså.
De synes jo, det er en god sagstjeneste.
Jo. Så han får pillerne, og han får kørselsgodtgørelser og helt pivetøj. Han får også noget løn.
Shit,
og en på opleveren. Så jeg ved ikke, hvis der sidder nogen derude og tænker, vi har noget, vi skal have løst i Danmark også. Ja, jeg ved sgu ikke, om det er en god idé at løse det på den her måde.
Nej, jeg tror også, man vil få problemer, hvis man som iværksætter havde sådan et projekt.
Jo.
Ja, så jeg sender alle mulige mænd ud og damer og boller de prostituerede. Og så finder jeg ud af, om de har en licens eller ikke, eller om de er okay, eller forstår du, hvad jeg mener? Altså.
Vi lader den ikke der. Simon, vi skal videre i programmet. Nu skal vi til noget public service bragt til jer, kære lytter, via det fantastiske blad, der hedder Samvirke.
Yes.
Vi skal snakke forbrug. Vi skal snakke sikkerhed.
Ja. Sikkerhed.
Ja. Internetsikkerhed. For her kommer, mine damer og herrer, drenge og piger, 8 tips til at spotte en falsk netbutik.
Hjælp mig sgu på vej, Jan.
Ja.
Det første. For jeg er fandme tit i tvivl.
Ja.
Jeg er sgu tit i tvivl om, at jeg har... Altså, når jeg går ind og køber forskellige ting på nettet, så er jeg sådan tit i tvivl om, altså, er det virkelig Elvis' hår, det her?
Ja.
Er det Jesus' tand? Altså, jeg kan godt
en
blive
sådan... En Porsche til 10.000, det var da billigt.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg synes sgu egentlig, det er meget, meget nemt. På en eller anden måde. Jeg ved godt, du river af mit eget projekt fuldstændig fra hinanden. Men...
Kan du ikke komme med den der til sidst?
Jo, det kan jeg godt.
Og så give samvirkesråd.
Jo.
Fordi dem er jeg sikker på, der er mange, der kan forstå os.
Det var bare, det kom meget rent lige ind i hovedet på mig og tænkte, det her, det er svaret.
Så synes jeg, vi
jeg
i,
kunne,
i bedste...
Jeg kunne gøre det til et tip til at spørge det falske netbutikker. Men lad os tage samvirke i samarbejde med emærket.dk.
Okay.
Så lad os lige brække
det. Så kører vi. Bræk det ned for mig, Jan.
Det første, man skal kigge efter, det er stave- og sprogfejl. Mange fodbutikker bruger maskinoversættelse. Det kunne være Google Translate. Og derfor er teksten ofte skrevet på meget dårlig dansk.
Ja, det er rigtigt. Det kender jeg godt, det der.
Punkt nummer to. Mærkevarer til spotpris. Få butikker reklamerer oftest med velkendte mærkevarer med priser, som er meget billigere end det, man ellers ville betale for dem.
Arne Mælkers forhud i lille glas.
Ja. Crème brûlée. Skæve priser er punkt 3. Priser som for eksempel...
Hvordan fanden kommer crème brûlée ind under Arne Mælkers forhud? Det er også lige
det var
meget,
ikke det, jeg tænkte.
Nej,
det var bare det, man skal være opmærksom på, at man ikke lige pludselig har købt den falske
crème brûlée.
Hvilket er okay. Et stort det er problem noget. På ja. eBay i Frankrig, ved jeg.
Ja, er der også se. Og i Finland.
Ja, der er der også paraffin. Kopiparaffin i Finland.
Ja, nå. Nå, videre i programmet.
Punkt 3.
Ja. Skal vi ikke lige summere op, hvad de første var? Det var, hvis der er mange stavefejl, som tyder på, at tingene bare er blevet oversat i et oversætterprogram. En god ting.
Hvis de virker lidt for billige til at være den ægte vare.
Lige præcis. Ja. Og så mærkevarer til spotpris, ikke?
Jo. Skæve priser.
Skæve priser, ja.
Priser som for eksempel 244,67 danske kroner, 2738,59 er typisk priser, du støder på, når du møder en fodbutik. Ligesom sproget er priserne udregnet af en maskine.
Det er derfor.
Hvem har ikke siddet på en falsk crème brûlée hjemmeside og tænkt, det var da ufatteligt, 10 liter af den hele ægte crème brûlée til 2738,59 kr.
Inklusiv forsendelse.
Punkt 4. Mangelfulde eller falske virksomhedsoplysninger. Kan du ikke finde noget CVR eller telefonnummer på hjemmesiden, er det tegn på fup.
Ja.
Hvis modsatte er tilfældet, så kontroller CVR-nummeret på det, der hedder cvr.dk, eller forsøg at ringe til butikken, da FUP-butikker kopierer seriøse butikkers virksomhedsoplysninger temmelig ofte.
Ja.
Punkt nummer 4, tror jeg, vi er oppe på nu. Falske betalingsmuligheder. FUP-butikker reklamerer oftest med en række internationalt kendte betalingskort. Men når du kommer ind på betalingssiden, er mulighederne oftest anderledes.
Ja, det er sandheden.
Ja. Punkt nummer 5. Flad hjemmeside med døde logoer. De fleste FUP-butikker er sjuskede lavet. Tjek derfor, at links og logoer virker. Er der for eksempel et e-mærke, så tjek, at butikken er e-mærket på e-mærket.dk. Er netbutikken godkendt til at bære e-mærket, vises der en certifikatside, som bekræfter dette. Mm. Eller så kan du også søge på e-mærkets hjemmeside for at se, om netbutikken er FUP. E-mærket kan virkelig nogle ting.
Ja.
Er vi oppe på 6 nu, tror jeg?
Ja. Passer meget.
Produktnavne i webadressen. Vær opmærksom på, at webadressen indeholder velkendte mærkevarebrands, så for eksempel Burberry, Ray-Ban, Nike eller lignende. Det kunne også være, hvis den hed Burberry, Ray-Ban, Nike.dk, man skulle finde et andet sted og købe sit mærketøj. Det er ofte et tegn på svindel, og svindlerne skriver kendte mærkenavne for at ligge højere i Google resultatsøgningen.
Det er jo ligesom, når man skriver, det er rigtigt, når man søger, for eksempel, hvis man skal købe en masse grimer til sin hest, og så skriver mange grimer billigt, for eksempel.
Mm.
Og så lige så dukker der en side op, hvor det er det første, der står på, altså helt ordret efter, hvad der man har skrevet i Google-søgefeltet, ikke?
Jo.
Mange grimer billigt, og så klikker man ind på hjemmeside, og så tænker man, det er ikke i orden, vel?
Billig Gucci Fatong, halsklud til sportsvogn. Nu kommer der en, som jeg undrer mig over tit, faktisk, og det er reklamer på Facebook. Mange FUP-butikker reklamerer via Facebook, så vær altid kritisk over for annoncer med lidt for gode tilbud her. Og der tænker jeg, at Facebook, som jo er rigtig strikte med rigtig mange ting. Der er mange ting, man ikke må lægge ud og skrive og gøre på Facebook. Men lige så snart man smider penge til, altså som FUP-firma, dem tager de gerne imod. Så er det helt fint.
Det er lige meget.
Når man tjener op til 9.000 per dag ved at sidde derhjemme.
Ja.
Det er vist ikke mere at sidde og rulle cigaretter.
Se Simon Juhl tabe 10 kilo på 5 minutter. Eller se Simon Juhl for 6-pack.
Det var 8 gode tips. Formidlet af Jan Elhøj via samvirke.dk og emærket.dk.
Det synes jeg bare er skide godt, Jan.
når folk de bliver revet med af tilbudsstemningen, siger, det var godt nok billigt, så slår det en eller anden mekanisme fra op i hjernen og siger, som normalt vil sige, prøv at det der, det hænger jo ikke sammen. Det er alt for billigt.
Ja.
Altså 2.743 kroner og 64 øre. Der slutter vi den.
Og det er også alt, hvad vi når for i dag, Jan.
Er det rigtigt?
Ja, det er det.
Er du sikker?
Ja.
Lad mig sige det sådan her kort. Vi har været hele følelsesregisteret igennem.
Lige præcis.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.